following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infama floranta.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la gvina de novembro 2018, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, malantaŭ la mikrofono estas hodiaŭ
Marcel kun bon deziroj al ĉiuj.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Kvankam Matt ne estas en la studio, li kontribuas al la elsendo per anekdoto de Julian Modest, Lina kaj Donaco, kaj per rimarkoj de Isvan Elt kaj Viktoro Sole, kiuj regule verkas en la revuo Kontakto. Do, dum ni sidas en la studio, en la centro de Melburno, elmontras sin la cevaloj kaj cevalradantoj, kiuj morga konkursos en la evento la Melburna Pokalo. Ĉu vi intensas veti, Marcel?
Mi neniam vetas en mia vivo, ĉati la metio estas malscienca.
Yes, ĝuste, pro tio oni povas esperi pli. Do, mi ne ŝatas esti inter tiom multe da homoj, sed mi devas agnoski, ke la floroj de la konkursejo estas ege belaj tiam, ĉu ne?
Yes, certe.
Vi neniam vidis ilin? Ah, do, vi ne scias.
Ah, ne, sur la telepido.
Yeah. Do, anstataŭ veti, eble vi povas spari vian monon por ĉeesti la duan Esperantan festivalon de literaturo en Tajvano. Ĝi okazos de la 15 ĝis la 17 de marto 2019. Po pli da informoj, kontaktu Cyril Vigno. La ret adreso estas tre facila. HOSOIA. Minuskloin kune. HOSOIA ĉe mail.com. Do. Mi pensas ke tio estos agrabla evento, sed...
Sed oni devas fare longan vojaĝon.
Yes, tio estas la problemo. Longa vojaĝo por mal longa tempo. Yes. Yeah. Do, ni antaŭ distraĵoj, ni devas serioze pripensi pri kiel ĝuste uzi Esperanton kun vi, Marcel, ĉu ne?
Yes.
Ĉu ni... Ĉu vi pripensigos nin kiel ĝuste uzi Esperanton ankoraŭ hodiaŭ?
Jes, mi faras, mi daŭrigos ĝin kaj finos tion hodiaŭ.
Do, bone. Kaj hodiaŭ mi volas paroli pri mirindaĵo, lampo kiu funkcias ekde 1901. La informo aperis en Kontakto numero 286. Ĉu vi timas artefarita inteligentezzo, aŭ AI, kiel oni nun diras? Do, tio aperis en la sennaciulo de numero 1357-1358, kaj la ideoj estas de Mirko. Ni kontatiĝos iom pli pri la nova albumo de Amplifiki. Tute ne gravas, ni auscultos la cantoin Cafo cae Te, cae La Nocto, el la compact disco Sam Ideano de Eterne Rima, ni auscultos Promesita al Mono, cae Oro, cae Poluro. Do pasintan semajnon okazis gravan akcidenton en Indonezio, kiel vi ĉiuj scias, aviadilo malaperis en la maron. Bedaŭrinde tio ne estas la unua tia akcidento. Do ni aŭskultu Matt, kiu cigas nin pri la rimarkoj de Ishvan Elt. Ili estis publikigitaj en la revuo Kontakto 2000, numero 216.
Tiel la mondo flugas. Tiel la mondo flugas. Kiam mi scribas ĉi tiujn vortojn, ankoraŭ ne eblas scii, kio okazis al malaperinta aviadilo de la Malajzia flugkompanio. Jam de semajno ĝi fantomas en la novaĵoj, sur ekranoj, en la angorplenaj koroj de familianoj de la pasaĝeroj. Kiam vi legos ĉi tiujn vortojn, eble vi jam scios, ĉu kaperis ĝin teroristoj, ĉu ĝi kraŝis en oceanon, aŭ ĉu ĝi mirinde surteriĝis en iu forega insulo. Kiam mi skribas ĉi tiujn vortojn, ankoraŭ ne eblas scii, kio okazis unu tagon post referendumo en Krimeo, pri ĉu aparteno al la Rusia Federacio de tiu duoninsulo. Kiam vi legos ĉi tiujn vortojn, eble vi jam scios, ĉu kaperis ĝin najbara lando, kaj se jes, kiel. Kiam antaŭ cent jaroj ĵurnalistoj pli spertaj ol, sed eble same naivaj kiel mi, artikolis pri la sekvo al lokaj militoj balkanaj en 1903, al ili ankoraŭ ne eblis scii, kio okazos nur kelkajn monatojn post ilia verkado. Kaj same estis pri septembro 1939, novembro 1989, septembro 2001, kaj, tiel, plu. Posteularoj estas ĉiam pli saĝaj ol la antaŭuloj, precipe pri la estinteco, tamen. Iuj eventoj pasintaj ŝajnas senkompate konduki al siaj nun konataj konsekvencoj, dum aliaj tendencoj, siatempe same probablaj, estas malaperintaj senspure. Rezultas, ke ni vivas en nur unu el senfino de paralelaj mondoj, el kiuj kelkaj kvazaŭ identas kun la nia, sed plejpartego radikale malsamas. Malsamus se ili ekzistus. En unu el tiuj mondoj paralelaj, mi, ne miopa kaj ne manmalerta, nun stiras pasaĝer aviadilon. Sen ajna ideo pri la revuo Kontakto kaj eĉ pri la lingvo Esperanto. Mi ne scias, ĉu vi, kara leganto, preferus, ke mi plu flugadu en tiu mondo, aŭ ke mi verkadu miopa kaj manmalerta ĉimonde. En ajna okazo, la kontrolturo, la redakcio, avertas, ke mi devas surterigi mian aviadilon, mian tekston, akurate, laŭ la flug redakt horaro. Mi esperas, ke vi bone vojaĝis.
Tio estis Matt, kiu legis por ni tiel la mondo flugas de Ishvan Elt. La artikolo aperis en Kontakto numero 216. Do, bedaŭrinde, kvankam tio estas malnova, ĝi estas tute aktuala. Pro repetigio de samai condicioi, ce ne?
Ah, yes.
Do, grammatico, nun?
No, nepre? Ancao, yes. Yes, cae mi avis disputon cun Istvan Ertol, onta multa jaroi, en mia domo, pre grammatico. Eble, li sancis iono opinioi? Eble, ne. Jen la unua de la quale lastai rubriketoi. Esperantoi vortoi consistis de tri spezoi. Unua l'officiala vortoi nomativi de la fundamento plus plurai de la Academia Officialigitae. Duo gruppo estes labortoi, ciuin oni faris, cae ciu ain esprontisto faris el la officiala vortoi. Ancau ili, ciui estes officialai. Cae la tria gruppa estes la neologismoi, labortoi proponitai de la esprontistoi, iui an, set ancora neofficialai, cae eble neniam. Nun, pri la unua gruppo, l'officialai vortoi, essa domanda, cion fari pri la, se esas evidente errara vorto au errara grammatica applico en la fundamento, tio povos ocasi. Au en officiali gitai della Academio. Mia respondo estas che ni ne raitas elceti ilin e la fundamento, ili appartenas al gi. Cia ni ne raitas anci la fundamenton, set ni raitas ne usi ilin. Cae ansatau usi alternativa in portoin au grammatice applicoin, tamen fundamentai cun fundamentai vortoi a grammatico cae pre la dua gruppo estas oni devas diri che ciui vortoi ciui noni faras e la officialai vortoi ancau estas officialai ca la di pre la tria gruppo la neologisma esas consilinda serci portiae neoficialae vortoi aliaen faritaen el la officialae, cutime per vortcunmetado, cae esas consilinda ne usi la nebesonataen neologismaen, cae esas nur tre malmultae besonatae. Et por technicae aferoi. Cae estas facto che et la angla lingvo faras tian, usas tiaen propran vortoin por fari novaen terminoen pri technicae aferoi. Poste venos alia ero.
La problemo cun la technicae terminoin estas che ofte ili estas longai, sed oni nepre besonas tion se oni volas paroli cun aliai esperantistoi pri vera technicajo.
Yes, tio concernas nur tre, tre malmultain aferoin.
Do ni daure parolu pri tio, dom ni auscultu Cafo cae Teo, cune?
Yes.
Tio estas canto e la compact disco de Amplifiche, tutte ne gravas.
Cio i sporto e all'arneo est sporti flac scolan l'un li mai gainis contextis contextis non chiamac scrub scrubiris vales heitas qui am curvi rido giù trincajo e prelego tici frace con la sent portu ad ossere si zantis tu in aso due e lui am con trincajo capo cate
capo 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 capo
capo capo Ci pensi sai che ro è sta sempre mi canzono la vostra cala trenata li accendi si lo cai di stare con la luce posto mala pensi e mi li fuori di sala sud
alla 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 alla
Capo, 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 capo,
se la bagni, chi un parolaris ci nella telefono, voli sex a meno di se tutta mal success, una cora splenda si è la grande urbo è lassù, è la grande urbo è lassù, è là, 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 è là,
Bona maniero dividi la mondon en du, ĉu ne? Tiu kiu trinkas kafon kaj tiu kiu trinkas teon. Kaj vi dividas la mondon en du, tiu kiu respektas la fundamenton kaj tiu kiu ne respektas ĝin. Do, daŭrigu.
Bone. Ni menciis, ke estas konsilinda uzi nur oficialajn vortojn. Kaj ne uzi la centojn da ne bezonataj alternativoj neoficialaj. Se ni ne faras tion, Esperanto fariĝos basic European, baza Eŭropa. La samo aplikiĝu ankaŭ al kelkaj gramatikaj reguloj. Bonŝance, nek la akademio, nek la esperantistaro deziras ŝanĝi tiujn fundamentajn regulojn, kvankam dum la historio de la lingvo pluraj tiaj proponoj faratis. Malgraŭ la zorgemo de Zamenhof, tamen aperis en la fundamento kelkaj, nur tre malmultaj, decidaj eraroj. Unu grava kaj du aŭ tri malpli gravaj. Kion fari pri ili? Ni ne povas forigi ilin, sed intertempe esperantologoj sukcesis krei per fundamentaj reguloj ĝustajn alternativojn por tiuj gramatikaĵoj, same kiel por la mal giustai vortoi consilindas agi jene. Ni ne povas changi la fundamenton, sed ni raitas ne usi la calcain erarain grammaticoasioin. Ni do ne usu la eraroin, cae usu la iam trovitain la fundamentain alternativoin. La nura grava eraro estis che in Esperanto ne trovicas verba passiva vocio. La nuna consilo estas usi nur passivsensan suffixon ati. Por la malgrava eraroi unue usi nur se necesse la prepositiasioin ate de cae ante al, nur en la calcae caso cio tio povas avi causi miscomprenan, tio esas anstatau du e la quar signifoi de la prepositio de. Cae due ni usu la adjectivon por ciui predicativoi anstatau adverboi. Mi daurigos poste.
Do, mi esperas che ciui memoros tiuin consiloin. Estas multai, ce ne?
Yes.
Ni auscultu Matt, ciu legas por ni la blogo de la amico de Victoro Sole. Estas en la contacto numero 216.
Da blogo. Blogo de la amico. Foje ŝajnas, ke la tempo flugas, okaze ĝi helike rampas, sed ĉiam antaŭenirante, se vi permesas al mi miksi tempon kaj spacon. Tamen oni spertas momentojn, kiam la tempo ŝajnas paŭzi, permesante ekzameni nian lastan vivan trairadon. Cutime tiu i momento estas gravai vivo punctoi. Diplomigio, ge edzigio, nascigio, au morto. Mi havas specialan tian momenton, sed temas pri tute ne charma ocasajo. La renovigo de mia stir licenso. Mia lande oni devas fari tion ciun jardekon, ca tio permesas attente observi mian vivon, quasau mi trovigius sur privilegia stupo. Bonchance mi ne faras tion sola. Mi kunlernis la stiradon kun amikino, kiun mi tre ŝatis. Fakte mia flanke temis pri iom pli ol amikezzo. Sed bedaŭrinde ŝi jam havis koramikon. Se diri margene temis pri idioto, kiu utilis por nenio, se oni rajtas paroli malferme. Post dek jaroj sen vidi ŝin, ni hazarde renkontiĝis surstrate. Kaj ŝi memorigis min pri la renovigado de la licenco, kaj ni decidis fari tion kune. Dum la atendado en la oficejo, ni rakontadis niajn lastajn jarojn unu al la alia. Ĉiam estas pli agrable atendi kun konatulo, precipe se temas pri tiu speciala amikino, kiu tamen tiutempe havis edzon, la jam menciitan idioton. Kai infanoin. Mi daure resti sola, char neniu junulino estis comparebla cun si. La sequan decan jaron niam rendevuis lauplane por solvi tiun burocratajon. Dum la attendado ni interparolis cefe pri siai gefiloi, char prisorgi adolescantoin neniam estis facila tasco. Kiel kutime mi havis preskaŭ nenion novan por rakonti al ŝi, ĉar mi trovis neniun inon kiel ŝin. En la sekva okazo, kiam ni estis preskaŭ kvindek jaruloj, gravaj ŝanĝoj estis okazintaj. Ŝia edzo ĵus forlasis ŝin. Tiu idioto komencis novan vivon kun iu stolta mamulino, laŭ ŝiaj propraj vortoj. Ancau mi comensis cun vivadon cun virino, malgrau che mi consiis che sine estas kiel mia amicino nun forlasita cae sola. Dum la sequai dec jaroi, ciu tage mi pensis pri si. Mi planadis forlasi mian cunulinon por proponi cun logiadon al mia amicino, char mi ne povis elteni sian suferadon. Fine estis mia cunulino, ciu latigita pro mia malemo forlasis min. Ia maniere mi sentis min felicia, char la renoviga dato jam estis suffice proxima. Mi iris tien cun la sento che unua foie io granda povus vere ocasi al mi. Ciam mi alvenis en la cutiman rendevueon, si jam attendis min salutante per prom esplena rideto. Ciai oculoi brilis junetze, cae si aspectis splende. Cuis sias cio ocasis? Si tui demandis a mi. Cae sen doni tempon por respondi, si aldonis, mia edzo revenis heimen, ni estas felicei. Nu, fin fine montrigis che la idioto estas nur mi.
Tio estis la pensoi de Vittorio Sole, blogo de la amico, kiu aperis en contacto numero 216. Kai nun pri la mistera lampo kiu funkcias ekde 1901. Tiu informo aperis en contacto numero 216. Kai gi venas el Brazilo. Gi estas tiom fama che gi havas sian propran retpagion, profilon en Facebook, kai ec ekskluzivan kameraon, kiu gin registras tage kai nokte. Gi estas la cent jara lampo, kiu laŭ la rekordlibro Guinness estas la elektra lumfonto kiu plej longe funkcias en la tuta historio. La lampo troviĝas en unu el la sidejoj de la Fai Brigadistoj en Kalifornio, Usono. Ancora en la pasinta iarcento, ili volis constante lumigi siain ciambroin, porque ili povu tui reagi al urgiai alvocoi. La lampo estis donatita de loca entreprenisto cae man farita de Shelby Electronic Company, quiu ne plu existas. En 2001, gi oficiale ricevis la titolon centiara lampo. La dec ocan de junio ciare, gi atingis 117 jaroin, cun pli ol 1 miliono da horoi da funciado. Cae gi funcias gis nun. Laula registroi, gi nur ne funcis dum 22 minutoi, ciam gi estis translocita, cae neniam restis ec unu tutan tagon malsaltita. Oni credas che origine gi estis 30 vata lampo, sed laula tempo passo tamen gi malfortiges. Nun tempe gi alumezzo fortas je 4 vatoi, proximume. Cae tio eble estas unu el la tutoi quiui permessas al gi lumigi gis nun. Helpas ambao la facto che giai filamentoi estas 8 oble pli dicai ol tiui de la modernai lampoi, cae li consistas el carbido, duon conductanto. Tial, ciam la lampo varmigas, la filamentoi igas pli fortai conductiloi male alla actualai ciui perdas potenson ciam ili varmigas. Spertuloi assertas che anco la facto che gi estas hocita alla sama ingo cae ciam saltita contribuas al gia longa vivo. La for usicio estus pli granda se oni gin constante saltus cae mal saltus. Malgrau tio, estas consento che restas io ne clarigebla en la facto che gi funcias gis nun. En 2010, hispana document filmo, La conspiratio de la lampo, suggestis che la centiara lampo estas la pruvo de tio kion oni nomas planita mal actualigio. Temas pri teorio, lau kiu agioi estas faratai cun limigita utila vivo por instigi consumadon. Mese de la polemicoi, la centiara lampo atingas ciare la saman agion kiel la plei agia persono de la mondo, Miyako, el Japanujo, kiu igis 117 jara en 2018. Do, mi audis la samon pri motoroi. Oni diras, se oni havas automobilon, ke se oni ne malsaltus la motoron, gi pli longe dauros.
Yes, io mi americas che mi avis amicon, es fronticion, ki esis ando lungo tempo cefo de apartament, de departamento en la lampo fabrica io Philips.
Yes.
Kai li diris che lia laboro estis zorgi che neniu lampo funcciu tro longe. Kai char li diris teorie ciui lampoi ciun ili faras povas dauri eterne.
Yes. Do, mi audis tion compreneble ancao pri lav machinoi ca tel plu. Che oni faras ion aparte, porque li ne dauru tro longe. Do, estas mal facile ci cio estas la vero. Oni devus provi tion, sed ne eblas.
Yes.
Do, eble ni havos pli da certezoi pri la grammatico, ciu?
Yes, ancau ti estas prescau eterna. la, in la ontava articoletto mensita giustai alternativoi grammaticai ili estas tiui lau la fundamento au lau el diroi de Samenhof. Aldone, ni mensiu che in la Samenhofa esperanto ne existis, kio mi on diris, verba passiva vocio, kiel en Europa lingvoi. Lia sistemo de participae adjectifoi estas genie, kai de granda valoro en la lingvo. Por leni tiun genian sistemon, instruistoi ne identigu gin alle Europae sistemoi, qui usas verboin anstatau adjectivoin, po crei siain activain ca passivain vocioin. Instruistoi instru usi simplain verboin anstatau la Europae du au tri verbae combinatioi ne necessai in Esperanto. Cai poste instru unue la Esperantain adjectivoin usatain kiel epitetoi, ties as pse subsumptivoi, cai nur poste kiel predicativoi, cai nur postio ili instru la esperantan passivan vocion unu verban. La ne regulezzo cae complicezzo cae manca sistemo de la vocioi en Europa lingvoi tre mal facilicas la instruon de la simpla cae logica sistemo de Esperanto. Mi davricos poste.
Yeah, do. Ni auscultos alian canton, la nocto, tio ancao estas canto de amplifici en la nova compact disco, tutte ne gravas.
Sorto felicia cae la streba malfa sorto felicia cae la streba malfa. Thank you.
l'amore ridetis quasi Sicilia
pri la sorto felicia cae la streba malfa.
Vi audis la nocto de amplifici e la compagnisco tutte ne gravas. Do, Marcel, fine, cion vi instruos al ni?
Yes, mi diros. Estas tiu, che neniu, se oni me demandas cion fidi pri la grammatico. E mia respondo estas neniun. Cai plei malmulte la vortaro in nec la instrulibro in nec la esperanto instruisto in nec la specialista in grammaticlibro in nec la necompetentan academion de esperanto. Fidu plei multe la plenan analisan grammaticon de Varenghien cae Caluxai, set, certe ne gia in opinion pri la participoi ca pri la passiva vocio. Fidu critique mian 300 pagian grammatic libron titoliton Lingvae Respondoi. Gi nun estat haveblo ancao en electronica formo contra $200. Neniu linguisto dis nun curagis pruve critici etiun libron. Se vi logias en Australio, demandu pri grammatico la opinioin exemple de Bob Felby, de Bernard Heinze, cae de Tristan McLeay. Se vi havas spiritan connecton cun la mortintoi, consultu Ivan Helsingen, au doctoron Donald Brotrip, au professoron Ronald Gates, au iugiston cae registraranon Cap Enderby, ciuin mi satecus havi vivantai ciel amicoi nun, cae ancau ciel tre clerae grammaticistoin. Do, ties es la fino de la tiu rubriceto ciu visciis, cae proximan saman foion mi dauricos la serion la verbo en pac. Tiuin elsendon cion vi audis cae audos vi povas poste legi ancau en la gazeto Australiae Esperantistoi de Roger Fringer.
Sed se vi ne consentas cun la autoroi de PAG, ciu tio signifas che oni povas vidi plur maniere la saman concepton en, de la lingvo?
Oni devas serci, cae oni devas compari la diversa in alia in opinioin pri iu grammaticasio.
Yes, sed ofte ne estas la vero cun maiusclo vo, estas nur diversa in maniero in vidi la problemon.
Cae
estas en la mondo cutime estas ciam pli bone se estas diversae opinioi, se ciui estas pensas la uniformezzo, tio ne estas bona por la evoluo, ciu?
Jes, vi pravas, oni povas de diversaj aspektoj rigardi iomete diference, sed ne fundamente, kaj certe ne la aferojn pri kiuj mi kritikas.
Do, bone, ni aŭskultu Matt, kiu rakontas a ni la anekdoton de Julian Modest, Lina kaj la donaco.
Tiu ci historio. Daniel ne bone memoris, sed de tempo al tempo li provis rememori gin, ec la plei etain detaloin ligitain al gi, cae iam eble successe. Li havis la senton che tiam la tago estis printempa au en la comenzo de la somero. Odoris ia florantai tilioi au eble lina odoris tiel. Sur la blanca muro de la ciambro ludis ombroi similai al saltantae leporoi au estis sun radioi ciui quasau kisis la muron. Estis silente. Ordinare en la ciambro ciam regis silento. Li malofte auscultis radion ca ne havis televedilon. Cial mi besonas televidilon? Demandis li sin mem. Mia animo estas televidilo. En gi estas tiom da historioi cae ocasintajoi. Ofte li rememoris ilin. Li quasau trafoliumis cae rigardis ilin kiel sur televidila ekrano. Suficis che li al rigardu al sia animo cae la ocasintajoi en lia vivo comencis aperi uno post la alia. Iui estis ridindai, alia ne, sed prescau ciui estis amusai. Iu el tivi, ci ocasintajui, estis Lina. Si aperis en lia vivo antau quelca iaroi, cae nerimarcheble igis parto el gi. Lina cutime venis al li ciun tagon postagmese, post la fino de la labor tago. Si eniris en lian ciambron, lasis sian virinan sacon sur la sejon, ciu estis ce la pordo, demetis sian blancan jakon, ca sidigis en la fotelon ce la fenestro. Lina racontis kiel pasis la labortago. Daniel shatis ausculti sin. Pli giuste, li shatis ausculti sian molan vocion, kiu similis al susustro de verdai arb folioi. Si parolis malaute, ca de tempo al tempo li strecis oreloin por percepti bone ciun sian vorton. Lina laboris en granda fremdlanda entrepreno. Si estis tri jaroin pli juna ol li. Daniel amis ciun belan en la vivo, cae Lina havis oculoin similain al maturai vinberoi. Sia rideto estis kiel mara sun subiro. Lin allogis ne nur siai oculoi, sed sia talento asculti lin, ciam li racontis ion al si. Si auscultis ca rigardis lin ciel infano rigardas sian patrinon, ca attentas pri ciui siai vortoi. Daniel racontis al Lina diversain historioin. Iui el ili vere ocasis, aliaen litera legis ie, ca triaen li elpensis, sed Lina credis, ca cio cion Daniel racontis al si iam vere ocasis. Si neniam interrompis lin, cae ne starigis al li superfluain demandoin. Daniel amis sin. Li ne conis alian knabinon kiel sin, ec li opinies che simila knabino ne existas. Lina renversis ciuin liain antauain imagoin per la knabinoi, cae liam sis che si ciam estos con li. Foifoie li provis rememori de ciam li conas sin, ciu de iu fora printempo al de la comenzo de iu sumero, sed li neniam successis precise rememori tion. Tamen, ne gravis. Pli gravis che ili estas cune. Foie vespere en la comenzo de la autuno, ciam extere la arb folioi falis, kiel pesai elspiroi, Daniel circa obracis Linan, cae tenere flustris al si.
mi desiras che ni geedziĝu kaj mi faru al vi donacon. Kian donacon? Demandis ŝi ridete, kaj ŝiaj okuloj, kiuj similis al maturaj vinberoj, kvazaŭ ekbriletis, lavitaj de frumatena roso. Bebon, respondis Daniel. Tiun ĉi donacon mi ĝoje akceptos, diris Lina, kaj ŝiaj vangoj iom ruĝiĝis. Ili eksilentis. En la ĉambro regis duonlumo, kiu kvazaŭ kovris ilin kiel mola litkovrilo, kaj ili kuŝis senmovaj. Ankaŭ mi havas donacon por vi, diris mallaŭte Lina. Kian? Demandis Daniel. Oni proponis al mi oficon en la ĉefurbo. Ni ekveturos kune, ni loĝos tie, mi ricevos grandan salajron. Daniel silentis. Kion vi diros? Demandis ŝi iom embarasita, ĉar lia silento ŝajnis suspektinda. Mi ne deziras tian donacon, respondis Daniel. Kial? Demandis Lina, kaj en ŝia voĉo senteblis ofendo kaj senreviĝo. Kial vi ne deziras mian donacon? Kion mi faros en la ĉefurbo? Diris Daniel. Ni havos tie grandan domon, niaj infanoj lernos en elitaj lernejoj, kaj poste ili studos en la universitato. Se ni restos loĝi ĉi tie en nia eta urbo, ni ne povos vivi kun tiom malmulte da mono. Via salajro estas mizera kaj ridinda. Neniam ĝis nun vi menciis, ke mia salajro estas ridinda, diris Daniel. Yes, char neniam gis nun vi diris che vi desiras fari al mi donatson, bebon. Se vi donatsos al mi bebon, ni besonos pli da mono, porque ni povu zorgi pri nia infano, au pri niai infanoi. Daniel nenion plu diris. Li silentis, ascultante la susuron de la arbfolioi, qui extere falis de la arboi. Lina forveturis alla cef urbo, cae de tempo al tempo Daniel provis rememori ciam comencigis tiu ci historio. Tiun historion vercis cae sendis Julian Modest, cae gi aperis en Tur Castello, novembro 2018.
Yes, ni ne ciam havas la saman opinion cio estas la bona vivo. Oh, kio estas bona por la infanoj, ĉu ne?
Ne, ne, almenaŭ estas interesa ricevi ion bonan el Turkujo post ĉiuj malbonaĵoj politikaj.
Fakte la revuo estas turka, estas de Vasili, sed la anekdoto mem estas de bulgaro, Julian Modest. Li ne estas turko. Yes. Yeah. Yeah. Do io moderna artefarita intelligentezzo lao la articolo che io aperis en sennaziulo 1327 de Mirko gi minazzos la homaron kiel la computiloi kun artefarita intelligentezzo jam dum dudek jaroj superas homan inteligentecon, specife en matematiko aŭ analitika pensado. Dum kelkdek jaroj la medicino progresos kaj novaj vakcinoj eliminos malarion, aidoson kaj aliajn danĝerajn malsanojn. La inteligentaj komputilaj sistemoj estas ĉiun tagon aktive disvolvitaj kaj pli bonigitaj. Sed ilia perfectigio multe crescos, ciam ili aciros intelligentezon basitan sur neuronain retoi. Diversai sciencistoi supposas che artefarita intelligentezo post quelcdec jaroi comensos pensi 10% ciel la homo, cae post quelque da jardecoi 20% oni povas atendi che la pensmanieroj de la robotoj estus ne distingeblaj de la homoj pensprocezoj post 87 ĝis 120 jaroj. La robotoj povas kaŭzi pli grandajn sociajn malegalecojn, ĉar la mondo konsistos el ne multaj posedantoj de inteligentaj maŝinoj kaj el multnombraj senfervoraj homhamasoj. Parto el la sciencistoj pensas, ke inteligentegaj kaj konsciaj maŝinoj povas esti la ŝanco por efektivigi la utopion de feliĉa homaro sen malsanoj, militoj kaj malsato. La robotoj laboros kaj la homoj koncentriĝos je la vivo. Se la maŝinoj komencos mem pensi, tio indikos, ke la homaro eniros la tempospacon de tute novaj minacoj. Parto el la sciencistoj intensas doni al la robotoj homan konscion. Ĉu inteligentegaj raciaj kaj konsciaj robotoj ne venos al la neevitebla konkludo, ke ili devas neniigi la plej grandan teran noculon, la homon? Konscia artefarita inteligenteco povas esti la plej granda akiro de la homaro, sed samtempe la lasta akiro. Ĉiam la plej inteligenta specio regadis la teron, subordigante aliajn speciojn, kaj tiu okazo devus esti sen escepta. Oni opinias, ke artefarita inteligenteco estas morale neutrala, kaj nur tiam, kiam la homo noce utiligos ĝin, artefarita inteligenteco povus damaĝi. Tamen, la konscia maŝino povus mem decidi, kaj ne aprobus funkcion de homsubulo. La maŝino povus decidi, ke la homo minacus al ĝi, kaj ke ĝi devus likvidi la homon. Se ni ordonos al la roboto likvidon de malsato aŭ terorismo, ĝi povas konstati, ke la likvidon de malsato plej facile ĝi realigos mortigante malsatulojn. La likvidon de terorismo ĝi efektivigos mortigante la homojn, ĉar sen homoj nenia milito. Ni homoj malfacile decidos kiel disvolvi artefaritan inteligentecon, por ke ĝi poste ne subigu nin. Artefarita inteligenteco povas kaŭzi, ke la homoj ĉesos esti la plej inteligentaj estaĵoj en la mondo. La forta kaj konscia artefarita inteligenteco de ĉefino povas dependigi la homojn kaj eĉ sklavigi ilin. Multaj sciencistoj eĉ proponas ne disvolvi artefaritan inteligentecon pro ĝia negativa kontra homa kvalito. Pri la eblo, ke robotoj iam iel sklavigu la homojn, kio ŝajnas tute reala danĝero en fora estonteco, eĉ supoze, ke neniu malbonintenculo konstruos robotojn por siaj krimaj celoj, la robotoj perfektiĝos akirante pli kaj pli da inteligenteco kaj aŭtonomio. La homoj konfidos al la robotoj la kreadon kaj fabrikadon de novaj robotoj, kaj ili plenumos tiun taskon multe pli efike ol la homoj. Oni ne povas ekskludi, ke la robotoj fine provos transpreni la regadon de la mondo. Do, mi ne scias, ĉu ni iam vivos en tia mondo?
Certe ne, mi se... mi samopinias, ke tiu estas vere ebla.
Do, mi pensas, ke kiam aperis la romano 1984, oni pensis, ke tio estis tute utopia, ĉu ne?
Yes.
Sed nun estas la ĉiutaga realo. che cion cion oni faras esas registrita ie, ĉu ne?
Oni havas muzikaĵon l'apprenti.
Yes, l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier.
Yes. Qui ankaŭ indigas tion.
Yes. Kaj nekredeble, ĉu vi aŭdis ankaŭ ke pentraĵo kiu estis farita de arte farita inteligenteco ricevis premion?
Kie?
Ĝi ricevis premion.
Oh.
Yes. Vankam ĝi ne estas farita de homo, sed de maŝino. Do se eĉ en kreado la maŝino superas nin,
ni
devas repensi nian mondon. Do per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni leteron, vi povas uzi la adreson Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo 309 Albert Strato Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Nia retejo estas je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe Gomel punto com, do tie eblas sendi messagion, se vi preferas, al helica posto. Vi ancao povas auscultin in re, au per la retejo de la radio, www.3zozozo.com.au, au per de la archiveio www.esperanto.com.au. Mi devas memorigi vin ke vi certe ricevis averton de la radiostacio ke la 28 de novembro estos la jarkunveno. Ĉiare oni voĉdonas por renovigi la konsilaron. Do se vi ne povas mem esti ĉe esti la kunvenon, estus bone se vi sendu vian mandaton. Ĝi devas atingi la radion antaŭ la 26 de novembro. Kaj samtempe bonvolu averti min, ke vi tion faris, por ke mi sciu kiom da mandatoj ni ricevis. Tio tre gravas por la estonto de nia radio. Do, gis raudo de Francisca.
Kai gis raudo de Marcel.
Kai vi audos nun promesita al mono de Eterne Rima. El la compact disco Sam Ideano.
Por ciam gis la fin, kisi la moneron, caresi la paperon, adori eterne plenan, bankan kajeron, sen fine elspezi, neniam heziti, se vi volas vi povas miajn vortojn, citi promesita al mono, mono mi amas vin, nur al vi fidela por ciam gis la fin, havi monon, esti granda, forton teni, esti penata kaj mem sorton beni, preni de la vivo tion kion mi meritas, vivi tre komfort. Frunto ne ŝvitas ne ridetu rideto estas malvera nur malamo en vio sento sincera kaj tamen mi festas ĉiam mono restas vi scias kial ĉar mi estas promesita al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin kisi la moneron karesi la paperon adori eterne plenan bankan kajeron